А йому чорт, мій любий Атосе, мені здається, що ви бачите речі аж надто в похмурому світлі. Що вдієш, мій друже, я не довіряю жінкам. У мене є для цього підстави. І особливо я не довіряю ясноволосим жінкам. Адже ви казали, що міледі білява. В неї причудові біляві кучері. Бідолашний хлопець, зітхнув Атос. Збагніть, я хочу з'ясувати наші стосунки. Потім, довідавшись про те, що мені треба, я зникну. З'ясовуйте, спокійно відповів Атос. Лорд Вінтер з'явився точно о призначеній годині. Атос, який знав про це заздалегідь, перейшов до іншої кімнати. Тож англієць застав Д'Артаньяна самого, і, оскільки було вже близько восьмої, відразу ж забрав його з собою. Внизу на них чекала гарна карета, запряжена парою чудових коней, які миттю домчали Д'Артаньяна і лорда Вінтера до Королівської площі. Леді Кларік зустріла Д'Артаньяна стримано. Її особняк був справді розкішний. Гнані війною, майже всі англійці вже покинули Францію або збиралися виїздити. Міледі ж навпаки, не шкодуючи грошей, переобладнала будинок. Це свідчило, що загальне розпорядження про вислання англійців її не обходило. «Перед вами, – сказав лорд Вінтер, знайомлячи сестру з Д'Артаньяном, – молодий дворянин, який тримав моє життя в своїх руках, але не схотів скористатися з цього, хоч ми й були подвійними ворогами, бо я образив його перший, і крім того, я англієць. Подякуйте ж йому, міледі, якщо у вас є до мене хоч трохи дружнього почуття». Міледі ледь помітно насупилась. Майже невловима тінь затьмарила її чоло, а на устах з'явилася така дивна посмішка, що юнака, який помітив ці зміни, враз аж морозом обсипало. Брат нічого не побачив, він саме відвернувся, щоб погратися з улюбленою мавпочкою міледі, яка схопила його за камзол. «Ласкаво прошу, добродію», – сказала міледі голосом, м'якість і ніжність якого дивно суперечили невдоволенню, що промайнуло в неї на обличчі. «Віднині ви здобули право на мою вдячність». Барон Вінтер обернувся до них і почав докладно розповідати про дуель. Міледі слухала його дуже уважно, але попри всі її зусилля приховати свої почуття, неважко було помітити, що ця розповідь їй дуже неприємна. Вона то червоніла, то блідла, а її маленька ніжка нервово постукувала об підлогу. Та лорд Вінтер нічого не помічав. Закінчивши розповідь, він підійшов до столу, де на таці стояла пляшка іспанського вина і склянки. Наливши дві склянки, він знаком запропонував Д'Артаньянові випити разом з ним. Д'Артаньян знав, що відмовитись значить кревно образити англійця. Тож він підійшов до столу і взяв другу склянку. А втім, він не спускав ока з міледі і побачив у дзеркалі, як змінилося її обличчя. Тепер, коли вона думала, що на неї ніхто не дивиться, звіряча лють спотворила її риси. Вона запекло кусала носовичок. У цю мить до кімнати війшла та сама молода й гарненька покоївка, яку Д'Артаньян вже бачив раніше. Вона щось сказала по-англійському лордові Вінтеру, і той, пославшись на невідкладні справи, попросив Д'Артаньяна дозволу залишити його, а сестрі доручив ще раз вибачитися за нього. Д'Артаньян потис лордові Вінтеру руку і знову підійшов до міледі. Її обличчя враз прибрало найпривітнішого виразу, і лише кілька червоних цяток на носовичку свідчили про те, що міледі хвилину тому покусала собі губи до крові. Губки в неї були чудові, червоні, немов коралі. Розмова пожвавішала, міледі опанувала себе. Вона розповіла, що лорд Вінтер їй не брат, а дівер. Вона вийшла заміж за молодшого члена родини, який помер, залишивши її вдовою з дитиною. Якщо лорд Вінтер не одружиться, ця дитина буде єдиним спадкоємцем усіх його багатств. Слова міледі заронили Д'Артаньянові виразну підозру, що тут приховується якась таємниця, але розгадати її він ще не міг. Незабаром Д'Артаньян переконався, що міледі – його співвітчизниця. Вона розмовляла французькою мовою так правильно і вишукано, що не лишалося жодних сумнівів щодо її походження. Д'Артаньян наговорив співрозмовниці купу компліментів, запевняючи її в своїй відданості. Слухаючи теревені молодого гасконця, міледі прихильно всміхалася. Нарешті наспів час прощатись. Д'Артаньян вклонився і вийшов з вітальні найщасливішим із людей. На сходах він зустрів гарненьку покоївку, яка, проминаючи його, зачепила юнака краєчком сукні і, зашарівшись по самісінькі вуха, попросила вибачення таким ніжним голосом, що не вибачити її було просто неможливо. Наступного дня Д'Артаньян прийшов знову. Його зустріли ще привітніше, ніж напередодні. Лорда Вінтера цього разу не було, і весь вечір гостя розважала сама міледі. Здавалось, господиня дуже зацікавилася ним. Розпитувала, звідки він родом, хто його друзі, і чи не має він наміру вступити на службу до пана кардинала. Тут Д'Артаньян, що, як відомо, був дуже обачний у свої 20 років, згадав про підозри щодо міледі. Він висловив велику прихильність до його високопреосвященства і сказав, що неодмінно вступив би замість гвардії короля до гвардії кардинала, коли б до знайомства з паном де Тревілем познайомився із паном де Кавуа. Міледі змінила тему розмови і найневимушенішим тоном спитала Д'Артаньяна, чи бував він в Англії. Д'Артаньян відповів, що пан де Тревіль посилав його туди закупити коней і що він навіть привіз 4 на зразок. Міледі раз у раз кусала губи. Цей гасконець вів спритну гру. О тій самій годині, що й напередодні, Д'Артаньян попрощався, в коридорі він знову зустрів гарненьку Кеті, так звали покоївку. Вона глянула на юнака з такою прихильністю, що годі було не зрозуміти її погляду. Але всі Д'Артаньянові помисли були звернені до її господині, і він не помічав нікого, крім неї. Д'Артаньян став вчащати до міледі, вона приймала його чим далі люб'язніше. І щоразу то в передпокої, то в коридорі, а то й на сходах, юнак зустрічав гарненьку Кетті. Однак, як ми вже казали, він не звертав ніякісінької уваги на цю наполегливість бідолашної дівчини. Розділ 2. Обід у прокурора. Хоч як блискуче бився Портос на дуелі, проте й на мить не забував, що запрошений на обід до дружини прокурора. Наступного дня, десь о 1-й годині, мушкетон востаннє торкнувся щіткою вбрання свого хазяїна, і сяючий Портос попростував на ведмежу вулицю впевненою ходою людини, який в усьому щастить. Його серце тьохкало, але не так, як у закоханого, сповненого юнацьким запалом Д'Артаньяна. Ні, його запалювало інше, більш приземлене почуття. Він мав переступити нарешті той таємничий поріг і зійти тими самими сходами, якими піднімалися вгору потерті й потьмянілі екю метра Кокнара. Він мав нарешті побачити ту заповітну скриню, яку не раз бачив у мріях, ту саму довгу та глибоку, замкнену на кілька замків, пригвинчену до підлоги скриню, про яку він стільки наслухався від дружини прокурора, і яку тепер мали відчинити перед його палаючими очима її руки, вже, щоправда, досить худі й зморщені, але все ще досить граційні. Крім того, він людина, що все життя бурлакувала по світу. Людина без великих коштів і без родичів. Солдат, що звик до заїжджих дворів і шинків, до таверн і трактирів, хоч і ласун, але змушений їсти все, що трапиться. він тепер мав нарешті покуштувати смачно зготованих домашніх страв у затишку гарно вмебльованої їдальні, відчути на собі вплив лагідних турбот господині, до яких чоловіка вабить тим більше, чим гірше йому доводилося в житті, як кажуть старі солдати-рубаки. Приходити щодня на родинний обід, назвавшися двоюрідним братом, розладжувати своїми дотипами блідий, поранений з моршками лоб старого прокурора, скупти потроху молодих писарчуків, навчаєте їх грати в басет, гальбік або ланскнехт, щоб після годинного навчання вигравати в них гроші, зібрані за цілий місяць, усе це нестримно вабило Портоса. Правда, мушкетерові пригадувалися погані чутки, що вже у ті часи ходили про прокурорів і пережили їх самих, про їхню скнарість і дріб'язковість. Та коли не зважати на деякі ознаки ощадливості, що їх Портос вважав цілком доречними, дружина прокурора була досить щедра до нього, зрозуміло, як на дружину прокурора. Отож Портос сподівався побачити розкішний дім і поласувати розкішним обідом. Однак уже біля дверей мушкетера охопили сумніви. Підходи до помешкання були аж надто непривабливі. Смердючий і брудний коридор, напівтемні сходи із загратованим вікном, крізь яке ледве пробивалося світло з сусіднього подвір'я. На другому поверсі – низькі, ковані залізом двері з такими головками цвяхів, як на воротах в'язниці Гранд-Шатле. Портос постукав. Довготелесий блідий писар з кучмою волосся, що звисало йому на очі, відчинив двері і вклонився з виглядом людини, яку привчили вважати кремезну статуру за ознаку сили, військовий мундир за ознаку високого становища і рум'яне обличчя за ознаку забезпеченого та безтурботного життя. Другий писар, трохи нижчий на зріст, визирнув за спини першого, третій, трохи вищий, слідом за другим, і нарешті миршавий писарчук років 12 витнувся слідом за третім. Аж 3,5 писарі. На ті часи це свідчило про неабияке процвітання контори. Хоч мушкетери мав прийти о 1-й годині, дружина прокурора чекала на нього вже з полудня, сподіваючись, що коли не серце, то хоч би шлунок її милого приведуть його раніше. Пані Кокнар вийшла з дверей майже в ту саму мить, коли її гість опинився перед ними, і поява шановної господині виручила нашого мушкетера з великої скрути. Писарі втупилися в нього, і, не знаючи до пуття, що їм сказати, Портос стояв, приковтнувши язика. «Це мій двоюрідний брат», – вигукнула дружина прокурора. «Заходьте ж, заходьте, пане Портосе». Почувши ім'я Портос, писарі засміялися, але мушкетер обернувся до них, і їхнє обличчя вмить споважніли. Щоб потрапити до кабінету прокурора, треба було з передпокою, де зараз стояли писарі, пройти через контору, де їм належало сидіти. Контора являла собою брудну, захаращену паперами кімнату. Вийшовши з неї і лишивши кухню праворуч, гість і господиня вступили у приймальню. Усі ці кімнати, що сполучалися між собою, зовсім не сподобалися Портосові. Крізь відчинені двері чути було кожне слово. Крім того, мимохідь глянувши метким і досвідченим оком у кухню, мушкетер переконався на сором дружині прокурора і на свій превеликий жаль, що там не палало полум'я і не метушилися кухарі, як завжди буває перед смачним обідом у цьому алтарі обжерливості. Прокурора, певно, попередили про візит, бо він анітрохи не здивувався, коли Портос невимушено підійшов до нього і ввічливо привітався. «Ми, здається, родичі, пане Портосе?» – спитав прокурор, і, спираючись на бильця плетеного крісла, в якому сидів, трохи підвівся. Одягнений у широчезний чорний камзол, що висів на ньому, мов, на кілку, цей дідуган був сухий і зелений. Його сірі очиці блищали, наче два карбункули, здавалося, тільки в них та ще хіба в надто рухливому роті жевріло життя. На нещастя, ноги вже вигиналися під цим лантухом з кістками. Відтоді, як півроку тому він зовсім заслаб, шановний прокурор, по суті, став рабом своєї дружини. Що вдієш, двоюрідного брата він сприймав як спокуту за свої хвороби. Якби метр Кокнар був здоровий, він ніколи не визнав би пана Портоса за свого родича. «Так, добродію, ми й справді родичі», – не вагаючись відповів Портос, який ніколи, власне, не сподівався на особливу його привітність. «І, здається, з жіночого боку?» – хитрувато спитав прокурор. Портос не зрозумів натяку і тільки посміхнувся в пишні вуса, подумавши, що прокурор досить наївний чоловік. Пані Кокнар, добре знаючи, що наївний прокурор – явище дуже рідкісне, ніяково всміхнулася і зашарілась. Відколи прийшов Портос, метр Кокнар неспокійно позирав на велику шафу, що стояла навпроти його дубової конторки. Портос зрозумів – оце і є заповітна скриня, хоч вона й не схожа на неї. Він подумки привітав себе з тим, що дійсність виявилася аж на 6 футів вищою за мрію. Не заглиблюючись більше в генеалогічні дослідження, метр Кокнар перевів неспокійний погляд з шафи на Портоса і сказав: «Сподіваюсь, що перш ніж рушати в похід, наш пан родич зробить ласку і пообідає разом з нами. Чи не так, пані Кокнар?» Тепер удар влучив просто в шлунок, і Портос не міг не відчути його. Схоже, цей самий удар відчула й пані Кокнар, бо відповіла: «Мій двоюрідний брат більше не прийде, якщо йому в нас не сподобається. Проте якщо сподобається, то ми будемо його просити навідувати нас якнайчастіше, хоч пан Портос пробуде в Парижі недовго і не зможе обідати в нас щодня». «О, мої ноги, мої бідні ніженькі, де ви?» – пробурмотів Кокнар, силкуючись посміхнутися.